الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın inayeti bilen Sahih-ül Buhari'den ötüyotken dersimiz devam etedi. Biz bugün ushbu mübarek eserinin iman kitabından birinci hadisini okuyemiz. Bu hadis umumi rakam boyunca hesaplaganimizda 8-ci rakamlı hadis bo'lib, u Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin İslam 5 narsa üstüge kurulgan degan sözleri haqidagi bob ta'kibida keladi. Demak shunday qilib 8-ci hadis. Ba'zi bir hisoblarda 7-ci rakamlı hadis bo'lib kelgan. An ibn Umar radiyallahu anhuma qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ابن عمر رضي الله عنهما دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر إسلام بيش نرسس دقا قرلغان Ular quyidagilardir. Allohdan boshqa xudo yo'q va Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, Ramazon ro'zasini tutish. Hozir o'qiganimiz hadisning matni va uni o'zbekcha tarjimasi. Bu tarjimada orada ular quyidagilardir degan jumla qo'shilgan tarjima paytida. Ya'ni Islom 5 narsa ustiga qurilgan degandan so'ng Havos ichida ular quyidagilardir deb ketildi ma'nosini hisobga olgan holda. Endi hadisni sharhiga o'tamiz. Sharhimiz 7 qismdan iborat. Birinchisi, hadis matnini qanday o'qiymiz? Mana shu haqda. Ikkinchisi, iymon va islomning bir-biriga munosabati. Uchinchisi, hadisda nima uchun faqat 5 ta amal zikr qilindi? To'rtinchisi, mazkur 5 amalning hukmi. 5-inchisi, bu hadisda nima uchun jihod zikr qilinmadi? 6-inchi, hadislarning faqat ma'nosini rivoyat qilish mumkinmi? 7-inchi, xulosalar. Biz bu sharhimizda ko'proq Sahihul Buxoriyning yana bir mashhur sharhlari Umdatul Qori, Sharh Sahihul Buxoriy lil Allama Badriddin al-Ayniydan foydalandik. Orada Ibn Hajar al-Asqalaniyning Fathul Bari kitoblaridan ham foydalandik. Demak, sharhning birinchi qismi, birinchi nuqtamiz hadis matnini qanday o'qiymiz? Hadisda xamsun kalimasi kelgan. Ya'ni buniyal islamu ala xamsin. Islom 5 narsa ustiga qurilgandir deb. Xamsin ba'zi rivoyatlarda xamsatin deb kelgan. Demak, bu yerda hamsin, hamsatin deb o'qilishi shu kalimadan keyin taqdirda bor deb hisob qilinadigan, aslida hazf qilingan, yozilmaydigan, lekin zehnda tutiladigan, nazarda tutiladigan kalimaga bog'liq. Uni hamsi da'im yoki hamsi qavoid, hamsi hisol deb aytiladi. Ya'ni 5 ta ustun, 5 ta asos, 5 ta narsa deb tarjima qilinishi tushunilishi mumkin. Ba'zi rivoyatda hamsatin deb kelgan, unda hamsati ashyo yoki hamsati arkan, hamsati usul deb tarjima qilinadi yoki o'qiladi, nazarda tutiladi. Ya'ni 5 ta narsa, 5 ta rukun, 5 ta asl, hammasi bir xil ma'no bo'ladi bular. Hammasi bir-biriga aloqador, bir-birini to'lg'azadi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yog'ini agar davom ettiradigan bo'lsak, bu arab tili qoidalariga bog'liq so'zlar. Bu omma uchun uncha ham tushunarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu bilan kifoyalanamiz. Ya'ni nima uchun hamsin muzakkar sig'asi va nima uchun hamsatin muannas sig'asida kelganligini sabablari tilni biladigan, arab tilini sarf nahv qoidalarini o'qigan xabardor birodarlar uchungina tushunarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hadislarni sharhlaganimizda ko'proq ommani nazarda tutamiz, lekin orada ba'zan mana shunday jihatlarni ham qisqa qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni buni irob deb aytiladi, irob qoidalariga ham qisqacha ravishda to'xtab o'tamiz. Ya'ni omma ham bundan foydalansa, bilib qo'ysa zarar qilmaydigan, balkim foydani xoli bo'lmaydigan nuqta sifatida shunday qilamiz. Shahadati degan kalima jar o'qiladi. Jar deganimiz ya'ni kasra. Shahadati i oxiri kasra o'qiladi. Ya'ni shahadati alla ilaha illalloh deb o'qiladi majrur, chunki bu hamsindan badal. Hamsinga bog'lanadi. Hamsin kasra o'qilgani uchun bu ham kasra o'qiladi va bu raf o'qilishi ham mumkin va bu nasb o'qilishi ham mumkin. O'zbekcha aytsak, hammaga tushunarli qilib aytsak, shahadati alla ilaha illalloh yoki shahadatu alla ilaha illalloh yoki shahadata alla ilaha illalloh 3 xil o'qilishi mumkin. Uchovi ham joiz bo'ladi. Birinchisida badal bo'ladi, ikkinchisida xabar bo'ladi, mahzub mubtadoning xabari, uchinchisida esa maf'ul taqdirda fe'li muqaddar, ya'ni ani degan fe'l muqaddar bo'ladi. Yana bu yerda qo'shimcha aytib o'tilishi kerak bo'lgan narsa, an la ilaha illalloh aslida anna bo'lgan, o'shandan muhaffafa, ya'ni yengillatib olingan, an qilingan. Keyin haj deganda ham hajjil bayt, bayt degan so'z xasis bo'lgan, ya'ni bayt uy degani, uyni, Allohning uyini haj qilish degan. Aslida shunday ma'noda, lekin qisqartirib val haj deb aytiladi. Baytni hazb qilib tashlab yuborilganligining evaziga haj kalimasini oldiga alif lam qo'shilgan bo'ladi. Birinchi qismimiz tugadi. Endi ikkinchi qism, iymon va islomning bir-biriga munosabati. Ma'lumki, bu hadis islom haqida ketyapti. Ya'ni buniyal islomu ala xamsin, islom 5 ta narsa ustiga qurilgan deb aytildi. Demak, islom haqida aytilyapti bu hadis. Lekin iymon kitobida kelgan. Iymon kitobida, Sahih al-Buxoriyning iymon kitoblarida kelgan hadis, lekin islom haqida so'z ketyapti. Nima uchun? Bunga javob berishda biz Jabroil alayhissalomning hadislarini eslashimiz kerak. Bu yerda Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimizdan mal iymanu, mal islamu va mal ihsanu deb so'raganlar, yoki akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan deb so'raganlar, ya'ni iymon nima, islom nima, ihson haqida xabar bering deb so'raganlar, o'sha yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymonga alohida ta'rif berganlar, islomni alohida tushuntirib berganlar, ihsonni alohida tushuntirib berganlar. O'shanga qaraladigan bo'lsa, iymon alohida narsa, islom alohida narsa, ihson alohida narsa ekanligi ma'lum bo'ladi. Lekin bu yerda islom nima uchun iymon kitobida keltirilyapti? Bu shuni ko'rsatadiki, iymon bilan islom aslida bir narsa. Shorih aytadilarki, ya'ni al-Ayni, Badruddin al-Ayni rahimahulloh aytadilar, qolan navaviyyu adkhala al-Bukhariyyu hadha al-hadisa fi hadha al-bab لينبئ أن الإسلام يطلق على الأفعال وأن الإسلام والإيمان قد يكون بمعنى واحد. إمام نووي aytadilar, Buxoriy bu hadisni mana shu bobga kiritganlarining sababi shuki, bu kishi islom fe'llarga, zohiriy amallarga nisbatan qo'llanadi degan ma'noni bildirish uchun. Va yana islom bilan iymon gohida bir xil ma'noda ishlatilishini bildirish uchun qilganlar dedilar. Demak, islom zohiriy ma'noni bildiradi, zohiriy amallarni ifodalaydi. Islom deganda zohiriy amallar, hatto harakatlar tushuniladi. Iymon esa botinda bo'ladi. Demak, islom zohirda la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasini til bilan aytish, til amalini bajo qilish, undan keyin namoz o'qish, ro'za, zakot, haj ibodatlarini bajo qilish, bu zohirda ko'rinadi, odamlar buni ko'radi, tushunadi, biladi. Mana shu islom bo'ladi. Lekin iymon esa bu qalbda bo'ladi. Iymonning asli bu, yuqorida eslatilgan hadisda aytilganidek, iymon nima deganda payg'ambarimiz an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxir deb boshlagan so'zlarida aytganlar, Allohga va uning maloikalariga va uning kitoblariga, elchilariga, oxirat kuniga va taqdirga ishonishingdir deb aytganlar. Demak, bu insonning qalbida bo'ladi. Lekin iymon bilan islom ikkalasi bir-biriga bog'liq narsa. Ba'zida islom desangiz iymonni, iymon desangiz islomni tushunasiz, ya'ni ikkovi bir ma'noda keladi. Qachon keladi? Ulamolar aytishadiki, islom va iymon kalimasi ketma-ket yonma-yon zikr qilinadigan bo'lsa, alohida ma'noda keladi. agar yolg'iz zikr qilinadigan bo'lsa, har bitta kalima ikki ma'noni ham o'zida mujassam qiladi. Ya'ni al-islamu val-imanu desangiz, unda o'sha hadisda aytilgandek, iymonda 7 ta narsani sanalgan, 6 ta yoki ba'zi 7 ta deb aytilish mumkin, shuni sanalgan. Qalbda iymon keltirish o'sha nazarda tutiladi. Iymon bilan islom yonma-yon zikr qilinsa, demak iymondan o'sha qalbda ishonish kerak bo'lgan narsa nazarda tutiladi. Islomda esa zohiriy amallar nazarda tutilgan bo'ladi. Ikkalasi yonma-yon kelsa, alohida-alohida ma'no berasiz. Ammo qayerdaki islom deb ketilgan bo'lsa, ya'ni mana hozir mana shu hadisda buniyal islomu ala xamsin, islom 5 ta narsa ustiga qurilgandir degan kabi, qayerdaki islom deb ketilgan bo'lsa, islomni o'zi bilan kifoyalanilgan bo'lsa, yonida iymon deb aytilmagan bo'lsa, unda albatta iymon ham nazarda tutilgan bo'ladi. O'sha islom degan kalimadan iymon degan ma'no ham chiqadi. Demak, bu sharhimizning ikkinchi nuqtasi. Iymon va islomning bir-biriga munosabati haqidagi qism edi. Endi 3-qismga o'tamiz. Hadisda nima uchun faqat 5 ta amal zikr qilindi?